eta autogestioa izpide hartu behar dugu, alternatibak martxan jartzen direlako. Atzo hartan jakin genuen adibidez Bilboko Uribarria auzoan Patakon mugimenduak gaztetxe berri bat okupatu duela. Eta ez da salbuespena Bizkaian, baina kasunetan Trapagaranen, larun batean besterako proiektu bat aurkeztu zuten, nolabait herriko beharrei, eskualdeko, inkluso eskualdeko beharrei erantzungo dien gizartetxe autogestionatu baten proiektua aurkeztu zutelako gazteek, zehazki, bertako basetxe gaztetxeko kidak dira ekimen hau bultzatzen ari direnak, eta esandakoa Trapagaranen gizartetxe autogestionatu bat martxan jarri nahi dute, eta horretarako kanpaina abiatu dute, larun batetik ekainaren 23 bitarte, proiektuaren sozializazioa gauzatuko dute egunez egun, ekimen eta ekintza desberdinen bitartez, eta hau guztia zertan den, proiektu hau zer den ezagutzeko, gazte horietako bat dugu telefonoz bestalde, Kimetz Arana, egunon Kimetz?
Bai, egunon.
Larun batean aurkeztu zenuten nolabait kanpaina, eta okerre ez baldin bagaude, leku fisikoa ere aukeratuta dago, ez da, Mataderoa?
Bai, hori pixka bat ere paradoja bat ezalakoa da, azkenean gaztetxetik etortzen gara, ez, 10 urteko esperientzia garatu dugu gaztetxean, eraikin okupatu batean, eta justu beste erekin batzuk gazteak okupatzen hasi zirenean, orain ari garena baino lehen, Mataderoa ere bai utzik zegoen, eta orduko gazteak ere bertara sartu ziren, udaletxeari eskatzeko gaztetxe bat bertan egiteko, ez? Eta orduan hortik kanporatuak izan ziren, eta beste leku batean jarraitu ahal izan zuten bere proiektua garatzen. Eta, orain 10 urte eta gero berriz itzultzen gara beste modu batez, lokal hori eskatzen era autogestionatu batean herriko elkarteek eta gazteek kudeatzeko, ez?
Hori da, eta orain arte epatuzu, leku fisiko ezberdinetan gaztetxea egon dela, eta orain gaztetxe hori nolabait garatu eta bere ibilbide naturalean gizartetxe autogestionatu bateruntz doa kontu guztia, ekimen guztia, proiektu guztia. Zein da aldaketa hori, zergatikan nolabait garapen hori, alega gaztetxe batetik gizartetxe autogestionatu batera?
Bai, guk guztia markatzen dugu gaztetxearen filosofiaren barru, ez? Orduan, azken 10 urteetan izan dugun lokalean, okupazioaren bidez, garatu ahal izan dugun alternatibak, permititu dugu herrian, hainbat elkarterekin auzolanean, hainbat proiektu garatzea, zabaltzea, jendeak ere ezagutzea gure herrian zer den gaztetxe bat, gazte mailan, gazte kuadrilla eta sektore desberdinekin lanean aritzea, eta hor bereziki egon dira bi ekimen oso importante, gauza pilo bat, ez, baina bai kultura ekintzak, tailerrak, bertso eskola gaur egun gaztetxean dago, txalaparta tailer bat, holako hainbat gauza, baina bereziki herrian egon dira bi gauza izan direla oso importanteak, herriko beste elkarteekin elkarlana ahalbidetu dutelako, ez. Eta hori izan zen, duela bi urte berreskuratu genuen herriko inauteri zaharrak, eta herriko auzolkarte askorekin, dantza taldearekin, eta horrela guztiok elkarrekin egin genuen, eta horrek albidetu zuen pixka bat ikustea, eta guztia autogestioaren bidez, ez. Herriko gizarte sarea edo elkarte sarea zelako indarra zuen, eta zelako kapazitatea herriari buruz proiektu batzuk eraikitzeko, ez, hori alde batetik. Eta gero beste aldetik gazteekin duela 6-7 urte gure herrian hasi zen zabaltzen lokalen fenomenoa, edo guk deitzen diogu lonjak, eta horre gazte mailan egon zen hausnarketa bat, eta pentsatu genuen guk ikusten ari genuena zen hor partzen ari zena zela pixka bat gazte kuadrillak ari ginela aislatzen bezala pixka bat mundutik, ez? Eta ez ginela implikatzen herriko gauzetan. Eta orduan beste proiektu bat edo ekimen bat sortu edo asmatu genuen, deitzen zen Lonjero eguna, eta gauza zen gazte desberdinak elkarlanean gaztetxea dagoen auzoko jaietan egun bat sortzea, baina guztiok elkarrekin, pixka guztiok ere gazteko ardurak hartzen, bakoitzaren ideiak garatzen, ezagutzen ere iritzi desberdinako jendea elkarrekin lan egiten, ideiak trukatzen. Eta, kriston arrakazta hartu du, gaur egun herrian da gauza bat, datorren larun batean izango da, baina bada gauza bat oso gazte mailan oso importantea. Eta horrek eman dio, igual, trai batean gaztetxera urbiltzen ezen jendea, ba, erabilgarretasun bat ematen aztea lokalari, ez? Orduan zer gertatzen da, ba, lokala gaur egun ba, irigintza ordenaziotik kanpo dagoela, esperientzia hori pentsatzen dugula ere bai, ba, zabaldu daitekela beste sektore zabal batzuei, ez? Eta orduan, bueno, iazko azaroan gazten artean hasi ginen gogoeta bat egiten, nola posible izango zen lortzea onarpen bat herrian, alde batetik baudaratxearen aldetik, eta nola izango zen posible hori uztartzea edo posible izango zen autogestio proiektu batekin, ez? Ze moduko akordio egin zitekeen, ze erabilgarritasunekiko zuen, eta bueno, ba justu, bueno, azarotikoren arte ibili gara eztabaida batean, bueno, gazte, lehen aipatu dudan gazte kuadrilla desberdinak parte hartu dugu, ere bai aztertu dugu gure herrian, bereziki auzoetan. Auzoetan igual udaletxearen presentzia txikiagoa da, eta orduan badaude hainbat udal instalazio herritarrek beraiek kudeatzen dituztenak. Orduan gu haiekin ere bai jarri gara harremanetan, ikusi dugu haiek ere nola ari diren haien espazioak antolatzen. Eta bueno, ba gutxi gora bera ideia hortatik sortzen da orain proposatzen dugun proiektua.
Orain proposatzen zuen proiektu hori, gizartetxe autogestionatu bat, esan dugu iltegian edo mataderoan abandonatuta dagoelako, eta okerrez baldin bagaude, udakoin bat udal talderekin, alderdi politikorekin zerbait hitzartuta badago, alegia ziurtzat jotzen duzu eraikin hori eskuratu izango dela, nola dago kontua?
Bueno, guk hori behatzen dugu beti herriko elkarte, herritar eta gazteen ba, implikazioa eta interesaren arabera, ez? Guk egin genuen aurreko hauteskundeak baino lehen eskatu genuen bilera bat gaztetxetik, bueno, kezka hori geneukalako, ez? Elkarteak, herriko gizarte sarea, gazteentzako ez dago lokalik herrian, orduan guk eskatu genuen alderdi guztiei bilera bat. Eta guk nahi genuena zen galdetu haien zein zen haien proiektua gaztei buruz eta gure arazoak proposatu eta haiek ia ze iritzi zeukaten, ez? Eta bueno, orduko hartan hartu gintuzten Bildu PNV-ek eta Ezker Batuak eta ba guztien bakoitza beren ñabardurarekin, baina hitz politak ziren. Orduan bueno, guk hori jaso genuen, haiek ere bai haien hauteskunde programetan bakoitza bere moduz eta hitz desberdina ez, baina jaso zuten ere antzeko gauzaren bat, Zaballako mataderoaren inguruan guztiak, eta hortik aurrera guk ez dugu eduki kontaktu gehiagorik haiekin, gu ibili gara proiektu hau lantzen, eta orain aurkezten dugu herrira, eta orain registratu nahi dugu udaletxean, eta eztabaida bat nahi dugu eramatea bai herritarren artean, guk proposatzen duguna ere bai, herritik pixka bat aparte dagoen auzo bat denez, uste dugu ere bai erabilgarretasun bat eman behar diola auzoari. Eta orduan proposatzen dugu auzotarrek ere bere proposamena egin behar dutela, ez? Lokal horren kudeaketari buruz eta ere bai bere dituzten beharrak berrei erantzutari buruz. Eta gero hirugarren aldea izango zen udaletxea, ez? Eta orduan udaletxean ere bai ba alderdien artean. Eta gurekin eta auzokideekin ba zabaida bat ireki behar dela pentsatzen dugu.
Hori da, eta batez ere orain, nolabait esatearren, herritarrak inplikatu nahi dituzue presio moduan edo herritarrak gerturatu, gazteak, elkarteak eta bar proiektu honen alde ba, lerrokatu daitezen eta horretarako larun batean kanpaina abiatu zenuten 23an amaituko dena, za?
Bai, hori da, eta hor ere bai horretan txabat proiektuaren izena filosofia gaztetxearen ala azkenean, ez? Atzo, bueno, aipatu dizu lehen, atzo Uribarrin lokal berri bat lortu zutela eta hori, gure herrian ere bai pupizka nahi genuena zen ere bai bereziki adinako jendeari esatea gaztetxearen filosofia ere bai baliogarria dela edozein elkarterentzat eta edozein ekimen egiteko, ez? Eta horregatik sartu dugu gizarte etxearen izena, gure herrian garatu zen 70-80garren hamarkadan esperientzia bat oihartzuna handia eduki zuena deitu zena kasa sozial. Eta hori zen herriko elkarte guztiek kudeatzen zuten leku bat, ez? Orduan, guk kanpaina abiatzen dugu eta guk ipintzen dugu bai esperantza eta pizkal gure indargunea ba herritarrengan eta hortik eta azkenan horiek izango dira ekimenari emango diotenak indarra edo kudeatuko dutenak, ba hortik udaletxearekin akordio batera iristeko helburuarekin, ez?
Eta Kimetz, amaitz aldera bi minutu besterik ez ditugulako, asko izango dira hemendik 23ra bitarte antola dituzuenak, akaso interesantena aipatzenak gertuen ditugunak, ez? Aste honetan bertan, asteburuan ezakit baduzu zerbait preste sozializazio kanpaina honen baitan.
Bai, orain hasiko gara elkarte guztiei aurkezten proiektua, aldizkari moduko bat ere bai egin dugu eta herrikotxe guztietan zabaltzen ari gara aste honetan. Egin nahi dugu aurkezten bat ere bai, oraindik data ez daukagu finkatua, baina aste honetan edo gehienez hurrengo astean izango da Mataderoa dagoen auzoan bertan, auzokideekin. Eta gero aste buruan, lehen aipatu dudan, herriko lokalen eguna edo lonjen eguna da, gaur egun gaztetxea dagoen auzoaren barruan. Eta orduan hor ere bai, badugu asmo argazkia handi bat egiteko herriko gazte guztiekin, horren inguruan, eta horre aldarrikapena egongo da, ez? Eta pixka bat orain bagertu hori. Eta gero ekainaren 23an, aurkezpen handiago moduko bat egin nahi dugu lokalaren aurrean, pixka bat ados dagoen elkarte eta talde eta bueno, kuadrilekin.
Eta ez dakit gehiagi galdetzea da, baina noizko aurreikusten duzu proiektua martxan jartzea?
Bueno, horre alde batetik, udalak aurrekontuetan onartu du partida bat lokala egokitzen hasteko, ez? Orduan ez dakit, guri gehien interesatzen zaiguna da proiektuari buruz adostasun batera iristea autogestioaren eta kudeaketaren inguruan. Guretzen importantena. Orduan, gu pentsatzen dugu, orain kanpaina honekin udala hasiko dela mugitzen, donen inguruan jarrera bat hartu beharko duela, eta hasiko dela elkarrizketa moduko bat. Eta horren arabera izango da gauza, ez? Gu ikusten dugu, etortzen diren gazte belaunaldiak edo jende gaztea oso barrenatuta daukala ideia, eta ikusiko dugu. Ez daukagu ere olako gauza bat presaskoa, gu ere bai pentsatzen dugu, ikusten dugu mugimendua indartxu epe luzera ere bai segitzeko, ez? Bai udata gero pixkat ideia honen inguruan, ideia lantzen eta zabaltzen ere bai herrian, eta ia udalak ere ze mugimendu edo ze jarren hartzen duen.
Hori, atorren garantzitsuena, larun batan abiatu zenuten sozializazio kanpaina hori, bueno, indartzea eta ondo joan dadia. Bakimetz, Arana, mi esker Trapagarango proiektu autogestionatuaren berri emateagatik, eta aurrerantzen ere izango dugu elkarrekin hitz egiteko aukera.
Vale, eskerrik asko zuei.